Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Saadet toetab energiasäästlik Castelli maja. Mõistlik lahendus.
Tervistad kuulajad, kell on 7:30, 2 läbi. Kuku Raadio on pärast lõuna programm saade alustab täna reedel 8. mail, päeval kui 75 aastat möödub teise ilmasõja lõpust. Ja valitsuse kehtestatud eriolukorra 56. päeval. Ees seisvad 4 tundi on moel või teisel kantud kõik COVID-19 viiruse levikust, eriolukorrast, tingitud uudistest, laekunud teemadel ja kõige tihemini räägime otseselt nüüd COVID-19 viiruse levikust ja võimalikust tulevikust. Hea saate külalisega, kellel on ütlemata tänulikud, et ta selle tunni leidis väga tihedas ajakavas täna tulla. Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai. Tervist.
Tere päevast.
Kuidas nüüd on, kas nende viimase 2 kuu jooksul on hakanud teie ööpäevad normaliseeruma? Selles mõttes võtnud tavapärase pikkuse, seal olgas ka unetunnid.
Ja nii nagu üldiselt me tunneme ühiskonnas, et olukord on normaliseerumas ja selline vaikselt viisi tavapärane elurütm on tagasi tulemas, et nii ka meil on täna võib-olla sellised kõige kiiremad päevad hetkel möödas, et vaatame juba tuleviku ja mõtleme selle peale, et kas ja kuidas mingisugused olukordi edaspidi vältida ja asju paremini teha.
Kuidas meil läinud ööpäev läks?
Läinud ööpäev on olnud selles tempos, mis ta on olnud nüüd viimased, ütleme 14 päeva, ehk et haigestumisjuhtumid me üksikud leiame. Läinud ööpäeval siis 5 uut haigestumisjuhtumid, testimiste arv natukene langeb, aga see on ka aru saadav, sest me näeme, et hooaeg kui selline hakkab läbi saama, ehk et inimesi, kellel on siis sellised hingamisteed ägedad nakkused, neid jääb järjest vähemaks, nii nagu kevadel ikka. Ja hea meel on ka tõdeda seda, et haiglaravil viibivate arv jätkuvalt on languses, et siin täna hommikuse seisuga on meil siis haiglaravil 58 inimest ja 5 nendest on siis ka kriitilises seisus ja intensiivravil.
Kuulsin ühte sõna hooaeg. Kas me võime siis rääkida juba tänaste teadmiste kohaselt, et see SARS-CoV-2 viirus on hooajaline viirus?
Me saame seda eeldada, aga me ei julge seda väita ja mitte keegi ei julge seda täna väita, et on tegu uue viirusega ja täiesti võimalus on olemas, et kui see on uus viirus, siis ta ei allu esmalt vähemalt sellisele hooajale levikumustrile, et me saame loota ja tugev eeldus on olemas, et on hooajaline, ehk et ta suveks taandub ja tõenäoliselt siis tuleb sügistalvel uuesti tagasi.
Kas me selleks sügistalveks tänase teadmise kohaselt teame juba paremini valmistuda, mitte ainult niimoodi, et me teame, kuidas käituda ja käsipesta, see teadmine loodetavasti on nüüd kinnistunud paljudele meile, aga valmis olla ka selleks, et äkki me saame juba vaktsiine tellida?
Ja Eesti väike riik ei ole sellise potentsiaaliga, et ise vaktsiini välja tööta, kuigi väiksed sellised teadusuuringute potentsiaal on meil loomulikult olemas ja minule teadaolevalt ka Eesti teadlased selles uuringusse, vaktsiinide ravimite uuringutesse oma ette panuse annavad, aga ravimtööstus kui sellist loomulikult meil ei ole. Nii et siin me saame loota ainult sellele, et teadusringkonnad teevad väga head koostööd ja tõesti nüüd need vaktsiini uuringud, mis on erinevatel uuringugruppidel ette võetud, et keegi neist siis suudab selle läbimurde ka lõpuks teha.
Nüüd, kus tänasest on lubatud nüüd piiranguteta juba Eesti suursaartele sõiti ja ka mõnedele vähematele saartele, kas te hoiate natukene hinge kinni ka pärast nädalavahetust, mis võib hakata sealt tulema ja kas me võime rääkida juba teisest lainest, ma veel tsunamini taha jõuda?
Ma ei ole mures sellepärast, et Eestis kuidagi maakonnad täna enam eristuksid üksteisest, et Saaremaal tegelikult haigestumise trend on olnud väga pikalt nüüd ilusti allapoole, haigestumine on väga madal ka Saaremaal praegu ja Hiiumaal ei ole ta loomulikult ka kunagi väga kõrge olnud, et Hiiumaa piirangud on olnud ka vastupidise eesmärgiga tegelikult oma algsel mõttel. Et pigem peab selle ikkagi mõtestama seda viisi, et küsimus ei ole selles, et inimene liigub ühest maakonnast teise. Küsimus on selles, mis eesmärgil inimene liigub ja kuidas ta sellel liikumisel käitub ja kuidas ta siis nii-öelda üleüldse oma elus käitub. Et me võime väga pingsalt käituda pool päeva, aga kui me ülejäänud päeva nii-öelda unustame ära kätepesu, kätedesinfitseerimise või ka muud sellised nakkusohutusmeetmed, siis tegelikult see ei ole hea tulemus.
ma ise ikka siiamaani aru ja usutavasti väga paljud kratsivad pead, mis kirp see viirus selline on, mis valib kohta, kuhu täpselt hüpata. Piisab inimesel, kes on 2 kuud istunud ilusasti karantiinis, korra minna värsket õhku hingama, haarata korraga käest, käsi puust ja läinuta ongi. Aga teisel inimesel piisab sõita näiteks Bergamast autoga Tallinnasse koos kaasreisijatega ja kaasreisijatel juhtu mitte midagi.
Ja et tegu on tõesti sellise väga eriskummalise viirusega ja see käitumine on tegelikult, paneb kukad kratsima päris mitmes kohas. Et mõni inimene tõesti väga pingsalt jälgib ja ikkagi saab selle haiguse ja saab selle haiguse väga raskel kujul. Et on ka minuni jõudnud sellised üksikud juhtumid, kus tõesti inimene ei kujuta ette, kus see selle haiguse võis saada, sest et enda kinnitusel on vähemalt jälginud kõiki ohutusreegleid. Et selge on ka see, et me tegelikult selle haiguse kohta nagu lõpuni kõike ei tea. Et jätkuvalt on spekulatsioonid selle ümber, et kui palju ikkagi on siis sellised kergeid haigusvorme, kui palju on sellised haigusvorme, kus inimesi isegi ei saagi aru, et tal see haigus on. Mis tähendab seda, et kui see osakaal on väga suur ja seda spekuleeritakse, et see on suurem kui gripil, siis see ongi haiguse nii-öelda leviku eelis. Sest et terve inimene arvabki, et ta on terve, läheb oma terve sugulase tuttava juurde ja tegelikult kannab viirust.
Saadet toetab energiasäästlik Castelli maja. Mõistlik lahendus.
15,5 minutit on kell üle 2. Kuku Raadio stuudios on külas Martin Kadai, Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja. Ega vist ei ole tõsiseid teadusartikleid veel selle SARS-CoV-2 viiruse kohta ilmunud, mille põhjal ma võiks teha mingid tõsiseid järelmeid ja mille põhjal ma võiksime edasi talitada näiteks tolle viiruse ravimisel?
Ja sellist läbimurret jällegi nagu raviskeemides ei ole. Täna eksperimenteeritakse erinevate ravimitega, siin väga palju on meedias käinud läbi C-vitamiin, aga ilmselge on see, et C-vitamiin ei ole spetsiifiline ravi nüüd viiruse vastu, ehk et ta kuidagi moodi ei hävita viirust otsaselt või ei pidurda viiruse kopeerimist rakkus, ehk et ta ei toimi otsaselt viirusele, ta võib anda mingi täiendava immuunsüsteemi nii-öelda võimendava toime või mingi sarnase toime, aga viirusega ta ei tegele. Ja on nüüd ka eksperimenteeritud ka meil nüüd malaaria ravimiga, aga nad jäävad ikkagi selliseks väga empiiriliseks ja sellist tõelist läbimurret tänaseni jätkuvalt kahjuks ei ole.
Kuidas nüüd on lood selle viiruse või C-vitamiini ravi esikõneleja Edward Laanega? 24 Kuressaare haigla töötajat, see oli tegelikult üsna ootamatu pöördumine laiema avalikuse jaoks, võib-olla Saaremaa mitte nii väga. Esitas nüüd pöördumise öeldes, et Edward Laane, ravijuht Kuressaare haiglal, ei sobi oma ametisse tulenevalt sellest, millised juhtimisotsused on teinud ja heidavatel otsusena ette veelgi oma töötajate nakatamist. See pöördumine on teieni jõudnud, olete te jõudnud sellega tutvuda ja kas te olete jõudnud ka esimesed järelmid teha?
Terviseametile sellist pöördumist saadetud ei ole, oleme selle pöördumisega tutvunud meediavahendusel. See pöördumine on loomulikult muret tekitav, aga me saame aru ju kõik tegelikult, millise pinge all oli Kuressaare haigla ja Kuressaare haigla töötajad veel mõnda aega tagasi. Kuressaare haigla on meie haiglatest saanud kõige suurema hoobi praegu koronaviirusega ja see kriisis kindlasti tähendab seda, et inimeste pinged kasvavad, meeskondades pinged kasvavad. Nii et me võtame seda väga rahulikult, võtame seda reservatsiooniga. See pöördumine on esitatud praegu haigla nõukogu poole, vaatame, mis seisukohale jääb haigla nõukogu. Eesti haigekassa viib praegu läbi ka raviauditit Kuressaare haiglas. Nii et me ei torma praegu mitte kedagi süüdistama või hukka mõistma.
Ka Terviseamet on töötanud loomulikult erakordse pingel ja niisugust olukorda ei ole teie ametile varasemast ette tulnud. Alates esimestest päevadest enne sedagi veel, sest teil oli ju viiruse levik ju varemgi veel teada. Ja ei ole salatus ka see, et ka teie olete päris palju pihta saanud. Öelge, kas asja eest?
Kriisis saab alati paremini ja ütleme nii, et rumal on see, kes kriisist ei õpi. Et kindlasti me peame sellest kriisist õppima ja nii Terviseamet kui ka tegelikult kogu riik ja ühiskond peab sellest kriisist õppima. Tõesti sellist kriisi Terviseamet üldse ja ammugi Terviseameti tänane meeskond ja uus kriisistruktuur ei ole saanud kogeda. Me oleme teinud loomulikult õppusi, aga õppused lõpevad päeval tõdemusega , et kõik on enam-vähem ja teeme sealt mõningad järeldused . aga kuid kestev kriis , mis päädib eriolukorraga , ma arvan , et ja mitte ma ei arva , vaid ma tean , et nii ongi , et mitte ühelgi juhtival ametkonnal ei ole sellist kogemust ju tegelikult olemas .
no hakkame igasugustest sõnumitest pihta , mis algusest peale tulid . Jätkuvalt jääb mulle arusaamatuks see , mikspärast Terviseamet tehakse süüdlaseks tolle õnnetu Saaremaa võrkpallimatši pärast , sest et Terviseamet minu teada ei korralda matše . ja ei , tal vist ei ole ka seda voli minu arust ära keelata midagi .
jah , Terviseamet ei ole ürituste osas luba andvas rollis , et meilt küsisid küll siis Võrkpalliliit ja Saaremaa vallavalitsus arvamust selle ürituse osas , arvestades siis epidemioloogilist olukorda maailmas ja ennekõike Itaalias . aga meil oli juba tegelikult ennem seda pöördumist seisukoht kujundatud , see seisukoht oli ka ühtlustatud tegelikult sotsiaalministeeriumis töötava töögrupiga , kus olid siis nii kultuuriministeeriumi , riigikantselei kui ka paljude teiste ministeeriumite esindajad . et sellel hetkel hinnang oli see , et avalikke üritusi ja suurüritusi me ei hakka otseselt ära keelama . aga Terviseamet oli välja töötanud selleks hetkeks juhised , täiendavad nakkusohutusnõuded ja ma pean ütlema , et need olid üsna karmid . ja tegelikult jälgiti neid ka Kuressaares toimunud võrkpalliürituse puhul  kus siis Kuressaare haigla esindajad ja Terviseameti esindajad käisid ka ennem üritust koha peal , vaatasid , et kõik need nõuded on ilusti täidetud . aga see ongi nüüd see õppetund , et tegelikult noh , tagasi vaadates küsimus ei ole selles võrkpalliürituses , küsimus on selles tagantjärgi tarkuses . Sellel hetkel oleks pidanud , kui oleks näinud ette , oleks pidanud ütlema üheselt , et sellised suurüritused ei ole lubatud , aga see ongi tagantjärgi tarkus .
no tagantjärele tarkus on ka see , et ega ju ei teadnud , et fännipasunad väidetavalt võivad sellise võimendava faktorina viiruse leviku puhul mõjuda . pluss veel ka see , et inimesed , kes siia mängima tulid , olid sümptomiteta . ja tol hetkel me ei olnud ju väga kindlad , me mõõtsime tingimata temperatuuri , ütlesime , et kui on 38 , siis jää koju . pluss veel ka see õnnetu mulliüritus , mis sinna otsa tuli , mis oli ju tegelikult vaata , et otsekontaktiüritus ja nii edasi , et kõik need asjad vist kogumina  põhjutasidki selle väga õnnetu loo .
ja täna ongi see arusaamine , et risk , ilmselge risk on see , et kui palju inimesi on korraga koos , piisab , et seal sees on siis üks inimene , kes on nakkuse kandja ja see nakkus levib päris mühinal . nii et suurürituste osas me oleme täna ka ütleme eriolukorrast väljumisel ja üldse selle olukorra jälgimisel ka edaspidi üsna konservatiivsed , eriti selles osas , mis puudutab vanemaealiste riskigruppi kuuluvate inimeste suurüritusi . me mõistame seda emotsionaalset osa , et inimesed on kuid juba olnud või päris pikalt olnud piirangutega . inimloomus vajab ka nii-öelda vaimse tervise turgutamist , väljaelamist . see kõik on arusaadav , aga arusaadav on ka see , et me ei taha , et see nakkus kontrollimatult meil levib
kriisikommunikatsioon on vist ka see asi , mida te kindlasti võtate õppusena tuleviku tarvis kaasa . ehk siis , kui alguses hakkas see suur segadus , nüüd kanda maski , mitte kanda maski üritustel . nüüd ei ole vist veendumust vaja nagu kõigutada , et tõepoolest maski kandmine , kui seda õigesti teha , rõhutame , on kindlasti oluliselt kasulikum kui kahjulikum .
ja , et kindlasti on see , et inimene peab ise selle ära tunnetama , et tegelikult ei ole siin nii-öelda otseselt valesid ega õigeid lahendusi . teadusringkonnad tõenäoliselt jäävadki lõputult vaidlema selle üle , et kas ja mis on tõenduspõhine või mitte . sellepärast , et selliseid uuringuid läbi viia ei olegi nagu tegelikult võimalik , et siin tuleb nagu endale aru anda . aga tõesti siin , kui midagi teha , siis ma olen seisukohal , et seda tuleb teha õigesti , seda tuleb teha viisil , et see on mõtestatud . ja see tõesti siis aitab , et lihtsalt , et nagu näha kuidagi huvitav välja , panna see mask pähe , nina on avatud või
veel hullem , köhimiseks teist ära võtta .
ja just nimelt või siis sigareti tegemiseks , et noh , see sellisel tegevusel kindlasti ei ole mõtet
mitmed kriitikud on ette heitnud , kõigepealt tunnustanud , et Terviseamet on olnud esirinnas kõikvõimalike mõõtme testimiste osas , aga haiguse levikut mõõta , see on jäänud kuidagi vaeslapse ossa . ma ei tea , kas te olete nõus sellega ?
me räägime nüüd nagu mõõtmise osas , siis siin me peame aru saama , et mõõta me saame tegeliku haiguse levikut läbi siis ütleme elanikkonnapõhiste uuringutega , kus me siis vaatame  näiteks antikehade tekkimist , tagasiulatuvalt saame aru , et need inimesed on kokku puutunud selle haigusega siinkohal tuleb aru anda endale kindlasti selles osas, et Terviseametil sellist potentsiaali kindlasti ei ole, teaduspotentsiaali, et ise mingisugune meetod välja töötada. Et alati, kui me räägime uuest nakkushaigusest, siis need meetodid ju hakatakse alles välja töötama ja seal on alati see koht ka, et on küsimärk, kas see meetod on usaldusväärne ja seda usaldusväärsust tuleb kontrollida. Nii et täna me hakkame alles jõudma sinna, kus näiteks antikehade testid on näitanud, esmased testid on näitanud usaldusväärseid tulemusi, et neid saab hakata rakendama.
Kas see nüüd on ka see koht, palju on ette heidetud või räägitud sellest, et Terviseamet suhteliselt alamehitatuna võrdlemise tagasihoidlike palkadega, mitte väga atraktiivsena kõikidele eriala spetsialistidele. See nüüd on see koht, mis peaks näitama ära meile tõepoolest tuleviku tarvis, et Terviseameti eelarvet on vaja olulisel määral suurendada. Ta peab muutuma atraktiivseks kõikidele Eesti eriala tippteadlastele, sellistele nagu teie. Ja see on nüüd see koht, kus me peame siis tõepoolest ka toda ametit hakkama tõsiselt turgutama. Te olete sellega nõus ja olete seda sisemajas rääkinud.
Ma olen selle peale mõelnud niimoodi, et tegelikult me riigis peaksime oma kriisi reguleerimise ja kriisi valmiduse korraldust natukene üle vaatama, et tegelikult ei olegi mõeldud vist niimoodi, et üks asutus kannab välja eriolukorra mõõtu kriisi ja täna meil on olnud ju ja jätkuvalt on eriolukorra mõõtu kriis ja see eriolukorra mõõtu kriis tähendabki seda, et see puudutab kogu ühiskonda, põhimõtteliselt iga ühiskonna liiget ja see on nii mitmetahuline, see puudutab erinevaid sektorid majandusest kuni tervise küsimusteni välja ja sellist sündmust tegelikult ei suudagi ühe konkreetse sektori ja profiiliga asutus välja vedada. Et siin on nagu minu arust kindel õppetund riigile, kuidas peaks üks juhtimiskorraldus olema üles ehitatud olukorras, kus see väljub nagu selle pädeva asutuse pädevusest. Ja selge on ka tänases kriisis muidugi see, et teatud alamehitatus on. Selge on see, et me ei suuda nagu riik ja ametnike palgale või ametnikena vormistada tippspetsialiste, kliinilisi eksperte. Küsimus on tegelikult paremate võrgustiku suhete loomises. Me oleme päris hästi olnud edukad siin näiteks mürgistuste valdkonnas, kus meil on Terviseametis lepingud sõlmitud toksikoloogidega ja see koostöö toimib suurepäraselt, et me peame mõtlema siin ka nüüd nakkushaiguste valdkonna peale.
Martin, teie kõnetoon ja kõnemaneer on kuid rahustanud kõiki, kes on juhtunud teid kuulema kas pressikonverentsi või televiisori vahendusel. Ma arvan, kui eilse õhtune, kui te ütlesite välja sõnad tsunami. Mida te nüüd sellel silmas pidasite?
Ja ma sain pärast ise ka aru, et võib-olla see oli viga, aga ma kindlasti meie eesmärk ei ole tekitada paanikat või kuidagi hirmu inimestes. Ma räägin selle siis lahti, et see on üks selline ajaloolistest pandeemiatest nähtav fenomen, et millegi pärast siis ikkagi selline teine laine tuleb ja see on kõrgem ja agressiivsem, aga täna me tegelikult oleme ka väga teadlikud sellest haigusest ja täna riigis me jääme seirama haigestumist ja me ei lase tekida seda tsunamit ja see ongi see eesmärk, et ma korrigeerin selle ära, et me kindlasti jää nüüd seda kõrvalt vaatama, kuidas see tsunami tuleb ja Eesti haiglad on haigeid täis, et me peame arvestama, et see juhtub siis, kui me midagi ei tee. Aga meie eesmärk ongi sellist asja ära hoida.
Saadet toetab energiasäästlik Kastelli maja. Mõistlik lahendus.
33,5 minutit on kell üle kahe. Kuku Raadio saates on käes nüüd see pooltund, kus hea külaline Terviseameti erakorralise meditsiiniosakonna juhataja Martin Kadai vastab kuulajate küsimustele. Kuulajatele on mõeldud telefoninumber 6214646, kus on teil võimalus helistada, otse-eetris küsida. See on hästi huvitav teada, 1725 positiivset testi, sinna lisandub ilmselt Martin veel ka, nagu on öeldud, see tervi perearstide poolt siis diagnoositud kliiniliselt COVID-19 viiruste haiguste arv. Terviseamet andis lubaduse, et aga nende isikute lähikontaktsed ja võimalikud kontaktid ka kontrollib üle ja hoiab nii-öelda pideva seire all. Ma ei kütleta, mis inimeste hulk on olnud ja kuidas te olete jõudnud kõiki nende inimeste käitumist ja olemist jälgida?
Tänaseks on need andmed ära puhastatud ja tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse töö tulemus on see, et meil on siis kokku pandud sellise kliinilise ehk sümptomite alusel ja ka epidemioloogilise seose alusel neid diagnoose kokku 500. ja tervenemisi on seal siis olnud enamus ehk 439, et 98% nendest inimestest on siis tänase seisuga juba tervenenud. Et töö tegelikult nüüd nakkushaigetega ja nendega kokku puutunud lähikontaktsetega, perekonnaliikmed, töökollektiivid ja nii edasi. See on kindlasti hästi omamoodi emotsionaalne töö olnud. Tean kolleegidega seda, et need telefonikõned ei saa olla robotkõned, sest et seal teisel pool on inimene oma hirmudega, kes vajab nõustamist, kes vajab rahustamist igas mõttes ja rahulikult välja siis selgitada, kus ta on viimased päevad veetnud, kellega ta on veetnud ja nii edasi. Et sellega tegelevad meil siis regioonides asuvad osakonnad ja nende inimesed.
Nii, ja loodetavasti mitte robot, vaid inimene on meil ka nüüd omakorda telefonil. Tervist.
No tervist. No ma kuulan selle inimese juttu, vaata on tõesti. Rahulikult inimene räägib, siis on ta veenev ja sukkene usaldav. Aga ma tahan nagu öelda, et tsunamidest nagu te rääksid. Tsunamised on 20 sentimeetrisid ja on 20 meetrisid ja 200 meetrisid. Nii, see on vee peal. Aga meditsiiniliselt ja selle nakkuselt. Et näiteks,
ma pean nüüd küsimust ikkagi paluma.
Jaa, ma tahan, milline see tsunami siis välja näeb näiteks, kui näiteks tuleb siin Eestis 200 000 või 10 000 või 10 000 või
niisugusega.
Ja see tsunami näeb täpselt selline välja, nagu me laseme tal tekida. Et see on tegelikult haigus, mida on võimalik kontrolli all hoida. Me näeme selle puhangu puhul, et kui iga inimene pingutab, täidab nakkusohutusnõude, et kui me avastame kiiresti haige, et selgitame välja, kellega nad kokku puutusid, nõustame, tegeleme selle asjaga aktiivselt, siis seda tsunamit tegelikult ei tulegi. Ja see ongi tegelikult meie eesmärk, mitte seda tsunamit lasta, et haigestumine ei tohi kindlasti minna kõrgemaks, kui ta oli nüüd sellel kevadel.
Eks siis sama metafoori edasi pidi minna, et tsunami on täpselt nii kõrge, kui ta kandlakindlustuse endal laset ehitada või siis tormimurdjad. Kuuleme järgmist helistajat ja küsijat, tervist.
Tere Kuku sõbrad ja lugupeetud stuudiokülaline. Küsisin ka omal ajal siin ära Popovilt, et sellises raskes olukorras kas ei oleks mõistlik siduda kaks seltskonda, siis alternatiivi meditsiini esindajad ja tavameditsiini esindajad, et see oleks ühine suur jõud. Et me saaks ju ühel poolt kirurgiliselt läheneda, teiselt poolt näeks siis alternatiivmeditsiini esindajad ka haiguse informatsiooni või ütleme info välja või siis teadvust. Aga tema ütles muidugi, et kõik oleks õige nii, aga need ei ole oma tõestust ja siis ma tahaks ütelda, et selgelt nägijate saated näitavad ju kui palju on võimalik seal 3 või 4 selgelt nägijaga neid asju leida. Et see oleks väga tugev ressurss ju ja mine tea praegu kaasaegne ütleme mõtlemine delegeerib teistmoodi lähenemist, et ma ise näiteks tavauurijana, ütleme sellise nähtamatu poole uurijana olen gripiviirust üks võibolla 3 aastat tagasi näinud ja täpselt samasuguse välimusega ja ma sain instruktsiooni kuidas temaga läbirääkimisi pidada ja sellest ma mõtlen, et miks igaüks see võiks seda teada või tunda.
Suurite.
Et kas oleks aeg ühineda?
Ma väga sügavalt ei taha puudutada nüüd ravikorralduslikke küsimusi, aga kui me vaatame COVID-19 haigust, siis jääb valdavalt tegelikult ju sinna 80% ja natukene isegi rohkem juurde jäävad ju sellised haigusjuhud, mis on pigem kergemad ja mõned ka keskmised haigusjuhud, mis ju tegelikult tihti ei vajagi või nad ei vaja kindlasti haiglaravi. Aga mõnel ka juhul ei vaja ka medikamentoosset ravi. Et sümptomaatiline kodulune ravi on alati see, kus inimesel tihti on siis see küsimus, et kas tormata nüüd apteeki ja osta sealt siis käsimüügiravimid, mõnel juhul ka retseptiravimid või leevendada neid sümptomeid siis koduste lahendustega, mida on siis, ma ei tea, vanavanemad õpetanud. Et ega siin nagu selles mõttes õiget või valet ei ole. Mis puudutab muidugi kriitilisi haigeid, kes satuvad haiglaravile, siis meie tervishoiukorraldus on täna ikkagi üles ehitatud tõepoolest tõenduspõhisel meditsiinil. Ja noh, siin see on nagu liiga lai ja filosoofiline küsimus, et kas seda peaks kuidagi muutma või mitte, et ma siin ei taha sõna võtta.
Me kuulame järgmist küsijat hoopis, tervist.
Tervist, ma tuleksin ikkagi korraks selle kurikuulsa Saarema juhtumi juurde tagasi ja Terviseameti juhtkonna ja eelkõige tema juhi Merike Jüriloomist on tema nimi vastutuse osas, et siin ajakirjandus mõned päevad tagasi süüdistas Merike Jüriloot küünilises valetamises. Noh, Jürilo väide teatavasti oli, et selle Saarema juhtumi eel ei saanud aru nagu või ei hoomanud meie Terviseameti juhtkond selle viiruse virulentsust. Ometi, noh, kõik vähegi mõtlevad inimesed nägid, mis Itaalias toimus. Et kas teie arvates, kas teie hoomasite seda, et see viirus on nagu väga mingelt virulentne ja kas teie arvates Merike Jürilo valetab küüniliselt, nagu ajakirjanikud arvavad, või on ta lihtsalt rumal ja ebakompetentne inimene? Aitäh
selle küsimuse eest, et ma arvan, et siin hästi palju inimesed kasutavad terminit virulentsus hoomamata, mida see siis nagu terminoloogiliselt tõesti tähendab, et virulentsus tähendab seda siis haigustekitaja nakatamisvõimet ja tema võimet siis organismi kahjustada. Ja kui me vaatame täna SARS-CoV-2 viirus, siis siin on jätkuvalt küsimärgid üleval, nii et noh, kui nüüd siin natuke pisut küüniliselt ja terminoloogiliselt sellele küsimusele läheneda, siis ega me täna ei tea ka lõpuni selle haiguse virulentsust. Aga see selleks mõte tõenäoliselt Merike Jürilol oli see, et me ei oskanud sellel hetkel hinnata adekvaatselt seda tegelikku riski. Ma arvan, et see on see, mis oli selle lause mõte ja mis on selle lause siis hilisemad kommentaaride mõte. Ja siin kohal olen täitsa huvi pärast vaadanud, et kas me tõesti magasime midagi maha maailma tippkeskuste riski hinnangutest. Ja siin ma räägin enne kõike siis maailma terviseorganisatsiooni riski hinnanguid tollel hetkel ja üldse selle sündmust tagasi vaadates ja ka Euroopa haiguste ennetamise tõrjekeskuse riskihinnanguid ja ma näen, et me ei ole mitte midagi maha maganud. Nende poolt esitatud riskihinnangud ja raportid ja seisukohad soovitused on jätkuvalt veebis üleval, seda saab igaüks kontrollida ja huvitav on tõesti see, et sellel korral näitena toon, et ka maailma terviseorganisatsioon veel 29. jaanuaril, vabandust veebruaril sellel ja päev hiljem siis andsime meie nii-öelda oma seisukoha võrkpalliürituseks, andis välja väga tugeva seisukoha, kus ta ei soovita mitte mingisugust reisimist ja piirangut riikide vahel ja jäi selle seisukoha juurde. Et siin tulebki mõista seda, et loomulikult mingisugused kahtlused on ju alati olemas, aga me peame pigem mitte lähtuma kõhutundes selliste riskide puhul, vaid parimast teadaolevast pädevusest, aga jällegi tagantjärgi tarkus, nagu me näeme, tegelikult ka teadusringkonnad ei suuda ikkagi täpselt selliseid asju lõpuni näha.
6214646 ja uus helistaja on telefonina. Tervist.
Tere. Kuulete mind?
Jaa, väga hästi. Ootame te küsimust.
Okei. Mul on selline küsimus, et iga päev avaldatakse neid statistilisi andmeid, et kui palju on nakatunud ja kus kohal ja nii edasi. Need registreeritakse rahvastikuregistri põhiselt. Kui võtame nüüd kolm maakonda, Harjumaa, Tartumaa ja Pärnumaa, siis neis kõigis on keskused üle 50% elanike. Tallinnas 72,6, Tartu 62,4, Pärnu 59,2. Miks neid numbrid ei ole võimalik avaldada eraldi?
Kohaliku omavalitsuse põhiselt siis, ma saan aru. Nii.
Aitäh. et kui praegu vaadata Terviseameti kodulehe lavaandmetes, siis minule teadaolevalt on seal nüüd kolme suurema keskuse puhul Narva, Tallinn ja ka Pärnu, kui ma ei eksi, ma võin siin nüüd kohal eksida, välja toodud maakond ja linn eraldi. Töös ja kohe tulemas on ka see, et hakatakse esitama andmed siis tõesti haldusüksuse põhiselt lausa või omavalitsuse põhiselt ja seal tekib ka natukene, ütleme selline, nimetatakse andmete hägustamist, sest me peame aru saama, et haigus on delikaatne küsimus ja kui meil on väga väike haldusüksus ja seal ongi üks nakatunud, siis me peame kuidagi moodi ikkagi inimeste privaatsuse tagama.
Jah, et me ei saa Piirissaarel need ära märkida. Oleme siis väga täpsed.
Te kuulate saadet.
47 minutit on kell üle kahe. Kuku Raadio stuudios on Terviseameti erakorralise meditsiiniosakonna juhataja Martin Kadai. Ja telefon 6214646 on veel 10 minutit avatud kuulajate küsimustele. Tervist. Halloo. Nii, siin ei tahate vist väga küsida. 6214646, kas on Terviseamet mõelnud ka nüüd tulenevalt nakkusohu või õigemini nakatunud aru vähenemisega ka hakata järgjärgult nüüd kokku tõmbama neid COVID-19 nii-öelda viiruse testi võtmise kohti, ehk siis neid drive-in teste ja nii edasi?
Ja see on sellele vastata niimoodi, et erapartneriga on meil leping täna siis mai lõpuni ja hetkel ongi väljatöötamisel ja kokkuleppimisel, et kuidas läheb testimine edasi. Meie eesmärk kindlasti on jätkata laiapõhjalist testimist, sümptomitega inimestel peab jääma siis võimalus edasi testida. See strateegia on olnud tegelikult edukas ja see võimaldab meil väga varajakult aru saada, kui haigus kuskil hakkab pead tõstma ja sellele siis ka kiiresti reageerida.
Ja nüüd on meil helistaja liinil. Tervist.
Tere. Mul oleks siiski selle eelmise küsija küsimusele lisaküsimus. Kuda moodi Soome, kes on samuti Euroopa Liidu liige, võib oma kohalike omavalitsuse järgi kogu aeg näidata kaarti, kui palju on kusagil nakatunud. Eesti ei või. Ärge palun rääkida rumalat juttu. Aitäh.
Ei ole täpselt kursis, kui täpselt Soome nüüd nakatunud elukohta näitab, aga küsimus on pigem olnud jah, sellise infotehnoloogilises arenduses, et pakkuda neid andmeid siis kohalike omavalitsuse täpsusega, aga tõepoolest ma veel kord panen südamele inimestele, et mida ma olen üritanud ka algusest peale öelda, et me peame vältima kuidagi moodi selle haiguse häbimärgistamist ja stigmatiseerimist, sest uskuge mind, sellise haiguse korral ma rõhutan, üle 80% inimestest tegelikult ei vaja haiglaravi. Ja kui see haigus on ikkagi tõsiselt ühiskonna stigmatiseeritud, siis need inimesed hakkavad seda haigust varjama ja see saab olema päris halb olukord kogu ühiskonnale.
Ehk siis mina võin võib-olla saata juhul natukene kurjamalt öelda ilmisele härrale, et kujutage ette, kui näiteks teie elukohas peaks olema siis nüüd trepikoja täpsusega ära määratletud, kus kohas see haigus on kellegil tuvastatud, need andmed on laialikult avalikult näha. No mis te arvate, mis siis juhtub? See on hullem lugu, kui keskajal näiteks leebrahaigetel kellukajas inimesi eemale. Ehk siis teid hakatakse nii hirmsel kumbel vältima ja seda olukorda te härra ei tahaks. Kuulame järgmist helistajat ja küsijat. Tervist.
Ja tere. Küsimus isegi kaks.
Uh-huh.
Esimene, kui palju te olete kursis Rootsi ütleks eksperiment või seoses koronaviirusega või ta ei ole eksperiment, on teadlaste, arstide, poliitikute nagu töö tulemus, et nemad kahe riigi vahel, siis Soome ja Norra vahel, et tegutsevad nagu oma soodu. See oleks nagu üks küsimus, mis te siis arvate sellest. Ja teine küsimus on see, et kas ma saan aru, et olete Terviseameti juht?
Ja aitäh, ma alustan teisest küsimust, see on natukene lihtsam ja lühem, et ei, mina ei ole Terviseameti juht. Ja Rootsist rääkides siis, Rootsi on tõesti nüüd üks nendest riikidest, mis eristub tõepoolest mingis mõttes teistest Euroopa Liidu riikidest, kes on läinud natukene teistmoodi strateegiaga. et COVID-19 haiguse levikuga siis võidelda. Aga kui nüüd minu endine hea kolleeg ja ülemus on täna ka Rootsis, elab seal ja olen tema ka telefoni teel vestelnud, ja kui nüüd natukene süveneda sellesse, siis tegelikult rootslaste eesmärk on täpselt sama, mis teistel riikidel. Aga ütleme selliste rangete regulatsioonide, käskude ja keeldude asemel on nad läinud pigem selliste sotsiaalsete normide teed. Ja kuivõrd ma tunnen ka Rootsi epidemioloogi, kes kõike seda eestvedavad ja on sellised ideoloogia eestvedajad, siis tegu on kindlasti maailma tasemel tippekspertidega ja kaugeltki mitte rumalate inimestega. Ja üsna tõenäoliselt nad said väga ruttu aru, et kui haigus suudab läbi murda nii-öelda liikide vahelise barjääri ja hakata inimpopulatsioonis jõudsalt levima, siis seda haigust on väga raske kuskile nüüd välja tõrjuda, ja ühiskonnas peab, ütleme, see edu tagab ühiskonnas see, et kui ühiskonna iga liige saab sellest aru ja võtab ka vastutuse, tal antakse küll vabadus, aga ta võtab ka selle vastutuse ja saab aru, et see vastutus lasub temal, et käituda nakkus ohutult ja seda viisi siis nii-öelda elada koos selle uue normaalsusega. Rootsis muidugi on haigestumine kõrgem ja ka surmade suhtarv on kõrgem, aga see on mõnes mõttes siis, nimetame selle eksperimendiks, selle eksperimendi hind. Teiselt poolt jällegi me ei saa Rootsi strateegiat hukka mõista ennem, kui see haigus on lõplikult kadunud, sest siis me saame alles aru, et kus on ühiskonnas tegelikult see hea tasakaalu koht normaalse ühiskonna toimimise ja inimeste elude säästmise vahel selle haiguse eest.
6214646, veel mõni loetud minut on siis hea võimalus kuulajatel liituda ja küsida Martin Kadailt küsimusi. Tervist. Nii, siin lastakse meile endale. Martin, teie hinnangul, kui raske on Eesti inimesi nüüd uuesti, kui vajadus selleks tõesti tekib ja hädavajadus on nii-öelda purki saada? Ei, mõtleme ühe pildi peale, mis täna lõunajal avanes Poolamäelt. Seal on ka välijõulinnak, mis on tarastatud, aga see ei olnud jõumeestele mingi küsimus üks tara eest ära tõsta ja kahekesi ihudesel trenni teha. Ma olin sunnitud selle kõne tegema. Siin nagu huva vaja. Aga mõelda sellele, mis nädalavahetus sees ootab. Ja kui peaks tekima need hädavajadus uuesti karmimad piirangud peale panna, see saab olema väga keeruline ülesanne.
Ja siin me jõuamegi selle nii nimetatud Rootsi eksperimendi juurde, et minul ei ole ka täna head vastust, et kas Eesti ühiskond kannaks välja selle vastutuse, iga üksik indiviid kannab välja selle vastutuse, et mul ei ole päriselt vastust sellele küsimusele, aga nii see on, tegelikult me iga üks vastutame selle eest, et mõtestame ennast nüüd nagu aasta tagasi. Kui tulid haigena tööle, olid kangelane töömurd ja keegi nagu ei pand pahaks, et sa siin köhid aevast, et kõik tundus nagu normaalne. Ma arvan, et see ei ole normaalne, me ei tohiks seda nagu aksepteerida. Ja jällegi nagu rahulikult võtta siin, et see ei ole taga kiusemine, vaid see on nii-öelda hea tava. See on hea tava, et mina ei tule haigena tööle, minu kolleeg ei tule haigena tööle. Ja me oleme teinud ka siin ettepaneku riigile, et vaadata ümber see rahastamise küsimus, et inimesed võiksid võib-olla teisest päevast ikkagi saada siis haigushüvitist ja see soodustaks inimeste haigena koduspüsimist.
Kas ja isegi siis, kui see kuulu tööülesannete hulka on lihtsalt huvi pärast, on nüüd põnev jälgida ka seda vaidlust ja seda detektiivi tööd, mis nüüd kõneleb tegelikult selle viiruse päritolust ja kus ta tegelikult nüüd valla pääses?
Jah, eks kriise armastavad ära kasutada ka riigid oma poliitika ja poliitiliste eesmärkide nimel, et see, siin ei ole ka mitte midagi uut selle päikese all, aga õnneks või ma ei teagi, kahjuks või õnneks ei kuulu see terviseameti pädevusse, et kui sellised spekulatsioonid alguses olid, siis ka kolleegidega kaitsepolitseiametist sai informatsiooni kiirelt vahetatud, et juhul kui neil on midagi sellist informatsiooni, siis loomulikult me ootame seda sellega arvestada, aga nagu ma aru saan, siin mingid kindlad tõendid siin nüüd ei ole, et näiteks Hiinast Wuhani laborist oleks siis kuidagi pääsinud see viirus valla.
Nii et elame täna siis selle teadmisega, et see sai alguse Hiinas Wuhanis toiduainete turult, sellepärast et nende pangoliinidega, kes on tegelikult looduskaitsel, tehti salaja ärinemad selle viirus inimestele tõid ja hiinlased, mis moodi see Euroopasse jõudis. Ta on moe tööstusele, nagu on räägitud. Wuhanis tuli tõmblejad Milanosse ja sealt ta siis levima hakkas. See on meie tänane teadmine. Aga Martin, üks küsimus veel lõpetuseks. Kas me peaksime nüüd olemasoleva nii-öelda normaalse või reaalsuse puhul kartma näiteks seda, et 2 aasta pärast või 3 aasta pärast peame nüüd silmitsi olema viirusega COVID-21 või COVID-23 või SARS-3-ga või kuidas need kutsutakse siis. Et me peame elama selle teadmisega, et taolised viirused on kuskil olemas, nad võivad muteerida mingil uuel kujul tagasi tulla, võivad olla nakkavamad vähem.
Jah, hästi konkreetne aus vastus on jah. Et nakkushaigused ja uued nakkushaigused tekivad, nad hüppavad liikide vahel üle. Seda juhtub päris tihti, muideks tihti seda ka tuvastatakse, aga enamjaolt see ei ole edukas üle hüppamine. Ja mõnikord on see edukas ja antud juhul on see edukas ja seda juhtub perioodiliselt. Mingit kindlat sellist mustrit siin ei ole. No, öeldakse, et iga 10 aasta tagant võiks oodata mingit pandeemiat, näiteks grippipandeemiat. Et seda juhtub, sest loodus on ehitatud nii, et see tühja kohta ei salli, et kui mingi viirus piltlikult nagu väsib ära populatsioonis, inimpopulatsioonis, siis tekib sinna võimalus tulla uuel tegijal ja asendada tema koht ära ja olla edukas. Et see on see elus loodus, milles me elame.
Suur tänu Martin Kadai seda tundi leidmast Kuku kuulajate jaoks. Soovime teile edu jõudu, palju tervist, ärge unustage siis kõike seda elementaarset hügieeni. Pidage vastu.
Kõike head.
Raadio Kuku.